Знаете, от новините ни протестиращи дупничани блокираха днес главния път Е79. Кюстендилци спряха движението по международния път за Македония. Протест ще има и в София. Поводът за тези протести, които са всъщност от миналата седмица, е недоволството на жителите в няколко региона на страната от начина, по който на база методиката, разписана в изборния кодекс, се разпределят мандатите на отделните партии в съответните региони. Тъкмо за това, отвъд опитите за политизиране на темата, за това доколко и как се протестира срещу определен кандидат в случая на ДПС в Кюстендил или не, ние в предаването решихме да потърсим юридическата гледна точка на хората с опит, онези, които могат да ни дадат отговор на въпроса как този протест срещу явната несправедливост на местно ниво при разпределянето на мандати могат да извървят своя път до Конституционния съд, пред който единствено могат да се обжалват частично или цялостно резултатите от едни проведени избори. Следващите минути ще чуете оценката и коментара всъщност на професор Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и бивш член на Централната избирателна комисия. Разговарях с нея буквално минути преди старта на последното заседание на гражданския борд за честни избори. Днес чуйте разговора ни.
Да обясним обаче ясно на българите, чието недоволство се видя през тези няколко дни в някои от регионите в страната, има ли законово основание за тяхното недоволство и начин за удовлетворяване на исканията им, а именно справедливо разпределение на мандатите в техните райони?
Разбирам, че вашия въпрос е за оспорване резултатите от изборите, защото в процеса на подготвяне и провеждане на изборите има и възможности за административно оспорване на редица нарушения и съответно тяхното санкциониране. Това се прави от избирателни комисии, от областни управители, но да приемем, че този етап от изборния процес е отминал и сега въпросът е как може да бъдат оспорвани резултати от парламентарни избори. Отговорът е, както се полага в една правова държава, пътят към съда винаги трябва да е отворен, но в случая за парламентарни избори оспорването може да се прави само пред Конституционния съд. Първия въпрос. Кой може да оспорва? Могат ли избирателите, след като несъмнено имат правен интерес от извършено нарушение, което считат, че е повлияло върху изборния резултат, могат ли да оспорват законността на този резултат? Отговорът е, че такова оспорване не може да бъде пряко, непосредствено, т.е. един избирател или група не могат да внесат едно искане в Конституционния съд, а трябва да търсят посредничеството на редица органи в държавата, които съгласно Конституцията имат право да сезират Конституционния съд. Казано иначе, оспорването пред Конституционния съд е доста сложно, не е пряко и това е един проблем на действащото българско изборно право, върху който считам, че трябва сериозно да се замислим и да го направим по-проходим, по-лесен, по-достъпен за отделния гражданин. Защото сега, какво може да направи избирателя? Може да ползва посредничество на една група правни субекти, които са посочени в Конституцията. А това са президента на републиката, главния прокурор, Министерския съвет, минимум една пета от общия брой на всички народни представители, вече новоизбрани, да кажем, Върховния касационен съд, Върховния административен съд. Ето, виждаме, това са все субекти, които представляват публичната власт. Гражданите, и то не всеки отделен гражданин, а само тези, които са били кандидати за народни представители и представители на партии и коалиции, както и лице, което е представлявало инициативния комитет. Тоест, преките участници, макар че ние като избиратели всички също сме участници, но преките участници в изборите могат да се обърнат към някои от тези органи по конституция, които изброих. Това те трябва да направят в 7-дневен срок от обявяване на крайното решение на ЦИК. Тоест, сега вече този срок тече. И в още 7-дневен срок след това, някои от тези органи, ако прецени, че оспорването е основателно, ще сезира Конституционния съд. Като сезирането може да е цялостно оспорване на изборите, т.е. счита се, че изборите в цялост са протекли противно на закона, или се оспорва отделен един или повече мандати на народни представители. И има срок от 2 месеца, в който съдът трябва да разгледа искането и може да постанови, ако установи съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат, може да възложи на Централната комисия да преизчисли резултата, какъвто случай вече имаше 2010 година.
Мандатите тогава, ако не греша, с Турция ли беше?
Да, да, точно така. Да. С протичане на изборния процес извън страната, да, с констатирани нарушения. Така че съдът прави един цялостен преглед при оспорване на конкретни резултати.
Вашата позиция обаче в случая не става дума за недоволство на гражданите от фалшифициран, незаконен в този смисъл вот, да, а от една вече процедура по прилагане на системата за разпределение на мандатите и в частност нейната последна стъпка, там където те се разпределят по страната. Доколко и как едно подобно искане, адресирано през някои от институциите, би могло да бъде обект на разглеждане на дело в Конституционния съд? Казусът е малко по-специфичен тук.
Все пак, защо в случая, ако се твърди, че има някакво нарушение, което би се отразило върху крайния резултат, Конституционният съд точно проверява това нарушение. Но вашия въпрос е за самата методика. Ами методиката е закон. В такъв случай тази методика, която е част от закона, може да бъде оспорвана пред Конституционния съд, но по друг ред, когато вече се оспорват текстове на закона, на изборния кодекс, той също е закон, разбира се, да се оспорва като противоконституционна, в смисъл, че може да произведе един силно несправедлив резултат, което води до нетърпимост, до силно отклонение от разбирането за справедливост, от стандарти, от пропорция между гласове и мандати. Тоест, тук се отива, така като се опитвам да отговоря на вашия въпрос, към недоволство, възражение от прилагания закон и от начина на прилагането му.
Мнозина казва, да, математически това е коректно, но политически не е коректно. И вероятно не съм първата, която ви пита, може ли нещо да е законно, но крайно несправедливо и доколко и как имаме лостове да поправим тази несправедливост.
Поначало опасявам се, че нашите слушатели не познават в детайли така наречената методика. Това е една сложна процедура, чрез която нашите подадени избирателски гласове се превръщат в депутатски мандати. Това е всъщност пропорцията, съотношението между гласове и мандати. Но тази пропорция не се осъществява еднократно и на едно равнище, а тя няколко пъти се осъществява. Първо на национално ниво, за да се изчисли колко мандата се полагат на всяка партия, съобразно подадените за нея гласове в страната и в чужбина. И втората стъпка е как тези спечелени вкупом общ брой мандати от партията трябва да бъдат персонализирани, т.е. да получат лице, физиономия, а тези физиономии са издигнатите кандидати на партията в партийните листи. Но партийните листи по действащото българско право не се издигат на национално ниво, а се издигат на ниво район, многомандатен район. И тук е една сериозна сложност, защото изисква едно вторично прилагане на пропорционалната формула. По сега действащата методика, това персонализиране, т.е. разпределяне на спечелени мандати от всяка партия по райони, се извършва за всеки район в страната. Това са 31 района. Като това разпределяне засяга всички партии, които са издигнали листи в района. И се получава...
Буквално подскачане на мандати от район в район по няколко пъти.
По-скоро подскачане вътре в района, но и в райони, да, също. Но проблема е, че тази методика сега залага на персонализиране, което се прави между различните партии във всеки един район. Стана дума вече и от едно изявление на министър-председателя, че методика, която е прилагана преди 10 години горе-долу, от 90-та до 2005-та година, ако не ме лъжа.
Донте.
Донте самата формула, вижте, не е методиката. Донте самата формула, но сте права, разбира се.
Общо.
Но тогава втората стъпка беше, че не се прави персонализация във всеки един район между различните партии, съобразно техния успех, а се прави персонализация между листите, издигани от всяка партия във всеки един район. Тоест, вторичната стъпка, персонализацията, не е по райони, а е по партии. И тогава, ако има някакво изкривяване при това вторично прилагане на пропорцията, това изкривяване все пак остава в рамките на успеха на партията, а не засяга дърпане на гласове и мандати от други партии. Това е разликата от предишната методика.
Това обаче би могло да се случи след евентуални промени в изборния кодекс.
Това имам предвид, несъмнено, защото методиката е част от изборния кодекс. Това е едно постижение, за което много отдавна се настояваше. То се осъществи, но тази методика, както вече казах, представлява съвкупност от правила и норми, които се прилагат на няколко етапа, на два етапа, плюс един трети, който може да се случи, може не. Но проблема е, че няма национални партийни листи, а листите са районни. Това са особености, които са присъщи на прилагане на пропорционална система в парламентарни избори и наистина представляват една сериозна сложност.
Факт е това, не е нужно и избирателя да влиза чак в такива детайли, сложно е, даваме си сметка всички.
Студентите по право го изучават, поне моите студенти, и считам, че това е редно, като активни граждани да знаем как нашите гласове се превръщат в мандат.
Поред вас обаче ще бъде ли частично и значително решение на проблема създаването на отделен избирателен район чужбина? Защото знаем пък, че гласовете отвън допълнително задълбочават това изкривяване, което дава и системата на местно ниво.
Така е. Нашето право така широко разтвори вратата за участие на български граждани на парламентарни избори извън страната, което само за себе си е едно постижение, една реализация на всеобщото избирателно право. От друга страна обаче, създаване на такъв район поставя и въпроси, които някак остават за сега поне извън полезрението и нашето внимание. Например, как ще се приложи нормата на представителство в такъв район? Да не се окаже, че мандатите, които се печелят в такъв район, са много по-евтини или много по-скъпи в сравнение от цената на мандатите, които се печелят от страната. Защото числеността на участващите избиратели извън страната е непредвидима.
Там трябва да се извърви стъпката с активна регистрация, постоянни избирателни списъци на българите, които живеят зад граница.
Това е въпрос, който вече от години се обсъжда. Към него трябва да се подходи сериозно, но и от няколко страни, нали, да се задоволи това искане, но и да се търси и друго решение. Аз си спомням преди доста години, в началото на 90-те години, когато гласовете от чужбина отиваха в няколко района, вътрешни за страната райони, определени с решение на Централната избирателна комисия. И имаше проблеми.
След евроизборите говорихме с вас, че за първи път тогава, въпреки феномена 15-15, преференцията проработи. И сега данните показаха активно използване, въпреки така някои невалидни бюлетини или обърквания. А ще бъде ли стъпка назад според вас, ако партиите се обединят и я премахнат като възможност за избирателите?
Преференцията не е решаващ фактор в определяне резултата от едни избори. Преференцията е един нещо допълнение към решение, което отделния избирател вече е взел. Той е гласувал за конкретната партия и иска да изрази предпочитание, че харесва повече един кандидат, който е по-назад и отбелязва спрямо неговото име. Но това не е решаващ фактор за изхода на едни избори. Така че считам, че в известен степен прекалено се така концентрира внимание върху значимостта на този въпрос и на преференциите. Нека не забравяме, че в българската изборна традиция преференция е имала от 1912 година, без да това да е възбуждало толкова голям интерес или разочарование, като преференцията тогава е била с зачертаване и който кандидат от листата събере повече от 50% такива зачертавания от подадените за листата гласове, отива едно място по-надолу в листата. Ефектът е бил по-мек, а не както сега, ако събере прага и скача на първо място. Така че това го е имало, но не е решаващ фактор за изхода и за резултатите на изборите.